4. Վեց տարի, քանի դեռ հայրս նավարկում էր, ճաշասեղանի մոտ նրա տեղը թափուր էր. Բայց այն ժամանակ դա այնպիսի մռայլ հուսահատության մեջ չէր գցում մեզ, ինչպես հիմա, երբ նա զոհվել էր. Հորս մահից հետո մենք չքավոր չէինք, ունեինք տուն և մի փոքրիկ հողամաս. Սակայն մայրը ստիպված էր աշխատել, որպեսզի կերակրեր ինձ ու իրեն. Նախքան ամուսնանալը մայրս համարվում էր ավանի լավագույն հարթուկողուհին։ Իսկ քանի որ Բորդյոյում կարված գլխարկները ողջ շրջանի բնակչուհիների սիրած գլխարկներն էին, ապա նա մշտական աշխատանք գտավ։ Պարոնայք լեգիոնները նույնպես իրենց պարտքը համարեցին որևէ բանով օգնել մեզ։ «Ամիսը երկու անգամ դուք կաշխատեք եղբորս մոտ, և երկու անգամ էլ ինձ մոտ», մայրիկիս ասաց ավակ լեգիոն։ «Այսպիսով շաբաթվա մեկ օրը ապահովված կլինեք, իսկ դա ամենևին էլ վատ չի»։ Ընդամենը այդքան։ Նրանց վրա թանկ չնստեց զոհված մարդկային կյանքը։ Այն ժամանակներում, որոնց մասին պատմում եմ, աշխատանքային օրը որոշում էին արեգակով։ Այդ պատճառով առավոտյան դպրոցում պարապմունքները սկսվելուց առաջ և երեկոյան դասերն ավարտելուց հետո, երբ մայրիկը դեռ տանը չէր լինում, ես կարող էի անել այն ամենը, ինչ սիրտս ուզեր։ Դե, ինձ էլ դուր էր գալիս թափառել ծովապատնեշում կամ ծովափին։ Նայած ծովում մակընթացություն էր, թե տեղատվություն։ Խեղճ մայրիկն իզուր աշխատում էր ինձ տանը պահել։ Ես միշտ էլ հարմար առիթ էի գտնում և ծլկելու, և որևէ կերպ արդարանալու համար։ Դեռ լավ էր, եթե չէի կարողանում դպրոցից բացակայելու առիթ գտնել այն օրերին, երբ չէր սպասվում ոչ Նյուֆաունդլենդից նավերի ժամանում, ոչ ուժեղ մակընթացություն, ոչ էլ փոթորիկ ծովում։ Մի օր, երբ մակընթացությունն առանձնապես բարձր էր, ես փախա դասերից, և դա առիթ ծառայեց մի այնպիսի հանդիպման, որը հսկայական ազդեցություն ունեցավ ոչ միայն իմ բնավորության, այլև ամբողջ ապագա կյանքիս վրա։ Սեպտեմբերի վերջն էր։ Սպասում էին, որ ուրբաթորը տեղատվության ժամանակ կբացվեն այն ժայռերը, որ վաղուց արդեն դուրս չէին եկել ջրից։ Այդ պատճառով ուրբաթորը առավոտյան չգնացի դպրոց, այլ բարձրացա ժայռոտափը և սպասելով տեղատվությանը նստեցի այնտեղ նախաճաշելու։ Պետք է սպասեի երկու ժամից ավելի։ Մակընթացությունը նման էր ջրհեղեղի, և եթե աչքս կտրում էի մի պահ որևէ ժայռից, ապա հաջորդ վարկյանին այլևս չէի կարող գտնել, անհետանում էր ջրածածկույթի տակ։ Ջուրն այնպիսի արագությամբ էր բարձրանում, որ թվում էր, թե ժայռերն իրենք են ընկղմվում։ Ոչ մի ալիք չկար, միայն փրփուրի շերտն էր կապույտ ծովն անջատում դեղին ավազից։ Հորիզոնի կորընթարթ գծից այն կողմ հայացքդ կորչում էր անծայրած իր գորշ տարածությունում։ Երևում էր շատ ավելի հեռուն, քան սովորական ժամանակ։ Ափին կանգնած, ես հեռվում տարբերում էի ոշել հրվանդանը և ավալ լեռան սուր գագաթը։ Դա լինում էր միայն եղանակի խիստ փոփոխումից առաջ։ Երկար ժամանակ, ինձ թված նույնիսկ չափից ավելի երկար, ծովը անշարժ էր։ Այնուհետև սկսեց ետ քաշվել նույն արագությամբ, ինչպես եկել էր։ Ես հետևեցի հեռացող ծովին։ Ժայռի ճեղքվածքում պահելով իմ զամբյուղն ու փայտե կոշիկները, ես քայլում էի ոտաբոբիկ, ավազի վրա թողնելով հետքեր, որոնք արագ լցվում էին ջրով։ Մեզ մոտ ափը համարյա ամենուրեք ավազոտ է, սակայն տեղ-տեղ հանդիպում են ժայռերի բեկորներ, որոնք դեռ չէր ողողել ծովը։ Տեղատվության ժամանակ դրանք նմանվում են կղզյակների։ Երբ բարձրացա այդպիսի կղզյակներից մեկի վրա, որպեսզի ծովային ջրի մուրներում ծովախեց գետիններ փնտրեմ, լսեցի, ինչպես մեկը ձայն տվեց ինձ։ «Նա, ում խիղճը մաքուր չէ, սովորաբար աչքի չի ընկնում քաջությամբ»։ Այդ պատճառով էլ վախեցա։ Բայց ետ նայելով հասկացա, որ վախենալու կարիք չկա, և որ ձայն տվող մարդը ինձ դպրոց չի ուղարկի։ Դա մի ճերմակամորուք ծեր պարոն էր, որին մեր ավանում անվանում էին Կիրակի, որովհետև նա իր ծառայի անունը դրել էր Շաբաթ։ Իրականում նրա անունը պարոն Բյորել էր, և նա ապրում էր մի փոքրիկ կղզում, ուր կարելի էր Բորդյոյից ոտքով հասնել 15 րոպեում։ Առաջ այդ փոքրիկ կղզին նեղ պարանոցով միացած էր մայրցամաքին, բայց պարոն Բյորելը կապը վերացրեց և դարձրեց իսկական կղզի։ Մակընթացության ժամանակ ծովը 4 կողմից ողողում էր այդ կղզին։ Պարոն Բյորելը ամբողջ շրջակայքում խիստ տարօրինակ մարդու համբավ ուներ։ Նրա մասին այդպիսի կարծիք են կազմել այն պատճառով, որ բոլոր եղանակներին շրջում էր հսկայական հովանոցը գլխին պահած, ապրում էր լիակատար մենակության մեջ, իսկ ամենից շատ այն պատճառով, որ մարդկանց դիմում էր տարօրինակ ձևով։ Նրա խոսքերում միաժամանակ հնչում էր և խստություն, և բարություն։ «Էյ, փոքրիկ», բղավեց նա, «ի՞նչ ես անում այստեղ»։ «Միթե չեք տեսնում, ծովախեց գետին եմ բռնում»։ «Այդ դեպքում թող քո ծովախեց գետիններին և արի իմ հետևից. դու կտանես իմ ցանցը և ճիշտ եմ ասում, չես ափսոսա»։ Ես լռում էի, բայց իմ թթված դեմքից նա հասկացավ պատասխանս։ «Ահա թե ինչ, չես ուզում»։ «Գիտեք»։ «Կարող ես չբացատրել, ես գիտեմ, թե ինչու չես ուզում»։ «Բայց նախ ասա, թե ինչպես է անունդ»։ «Ռոմեն Կալբրի»։ «Ահ, դու այն Կալբրիի որդին ես, որ անցյալ տարի զոհվեց բրիգը փրկելիս»։ «Քո հայրը իսկական մարդ էր»։ «Ես շատ էի հպարտանում իմ հայրիկով»։ Եվ այդ խոսքերից հետո պակաս անվստահությամբ նայեցի պարոն Բյորելին։ «Դու 9 տարեկան ես»։ Ձեռքը գլխից դնելով և ուղիղ աչքերից նայելով շարունակեց նա։ «Այսօր ուրբաթ է, հիմա կեսօր է, և դու փախել ես դպրոցից»։ Ես շիկնեցի և գլուխս կախեցի։ «Որ դպրոցից փախել ես, դժվար չի կռահել»՝ շարունակեց նա։ «Իսկ հիմա կասեմ քեզ, թե ինչու»։ «Մի վախեցիր, հիմարիկ, ես բոլորովին էլ կախարդ չեմ»։ «Ապա նայիր աչքերիս»։ «Ուզում էիր տեղատվությունից օգտվելով որևէ բան բռնել»։ «Այո, պարոն»։ «Եվ տեսնել Շան գլուխը»։ Շան գլուխ էր կոչվում այն ժայռը, որը շատ հազվադեպ էր դուրս գալիս ջրից։ «Հիանալի է, ես էլ եմ գնում դեպի Շան գլուխը»։ «Վերցրու իմ ցանցը և գնանք միասին»։ Ես լուռ հետևեցի նրան, ապշած մնալով, որ այդպես հեշտությամբ կռահեց ամեն ինչ։ Թեև վաղուց էի ճանաչում նրան, բայց առաջին անգամ էի հետը խոսում։ Այդ պատճառով էլ չէի ենթադրում, թե նա ամենից շատ հետաքրքրվում է մարդկանց վարքագծի գաղտնի պատճառներով։ Սուր խորաթափանցությունն ու մեծ կենսափորձը հաճախ օգնում էին նրան հասկանալ ճշմարտությունը։ Իսկ քանի որ նա ոչ ոքի չէր վախենում, ապա ուղղակի ասում էր իր կարծիքը, հաշվի չառնելով, հաճելի է դա շրջապատի համար, թե վիրավորական։ Ես բոլորովին չէի ցանկանում խոսել նրա հետ, ավելի ճիշտ պատասխանել նրա բազմաթիվ հարցերին։ Սակայն մեր հանդիպումից քառորդ ժամ էլ չէր անցել, իսկ նա արդեն ամեն ինչ գիտեր իմ մասին, իմ հայրիկի, մայրիկի և մեր ազգականների մասին։ Այնինչ ես պատմեցի Հնդկաստանում ապրող քեռուս մասին, ըստ երևույթին հետաքրքրեց նրան։ «Հետաքրքիր է», ասաց նա։ «Արկածների ծարահավ, նորմանդական ու փյունիկյան արյունների խառնուրդ. ահա թե որտեղից կարող էին հայտնվել Կալբրիները կամ Կալբրիները»։ Սակայն այդ հարցու փորձը չէր խանգարում նրան ուշադրությամբ զննել ոտքերի տակի ավազը և ժամանակ առ ժամանակ գտնել խեցիներ ու խոտեր, որոնք հրամայում էր ինձ դարսել ցանցի մեջ։ «Ինչպես է կոչվում սա»՝ ամեն անգամ նոր բան գտնելի սարցնում էր նա։ Ավելի հաճախ ես լռում էի, թեև ինձ հայտնի էին բոլոր խոտերն ու խխունջները, բայց ես գաղափար չունեի, թե դրանք ինչպես են կոչվում։ «Դու քո երկրի իսկական զավակն ես»՝ վրդովմունքով ասաց նա։ «Դուք միայն գիտեք թալանել ու ամայացնել ծովը. այն ձեր վաղեմի թշնամին է, որի հետ միշտ պետք է զգույշ լինել»։ «Ինչպես չեք հասկանում, որ ծովը ձեզ համար նույնպիսի կերակրող մայր է, ինչպես հողը։ Եվ ծովային հարթավայրերն ու լեռները ծածկող ստորջրյա անտառներում ավելի շատ բազմատեսակ կենդանիներ են ապրում, քան ցամաքի անտառներում։ Մի թե անծայրած իր հորիզոնը, ամպերն ու ալիքները ձեզ ասում են միայն փոթորիկների ու նավաբեկությունների մասին։ Պարոն Բյորելն այնպես եռանդագին էր խոսում, որ ես խիստ շփոթվեցի, բայց ավելի շուտ հաղորդում եմ նրա խոսքերից ստացած տպավորությունը, քան արտասանած բառերը, որոնք ինձ համար դժվար էր հիշել, որովհետև դրանց իմաստը չէի հասկանում։ Սակայն տպավորությունը շատ մեծ էր, և հիմա էլ տեսնում եմ պարոն Բյորելին իր հովանոցով, ձեռքը դեպի ծովը պարզած և ինձ, որ լարված ուշադրությամբ հետևում էի նրա հայացքին։ «Այստեղ արի», մատնացույց անելով ժայռի մեջ եղած խորությունը, որտեղ դեռ ջուր էր մնացել, շարունակեց նա։ «Ուզում եմ որոշ տեղեկություններ տալ քեզ ծովի բնակիչների մասին. քո կարծիքով սա ինչ է»։ Նա մատով ցույց տվեց քարին կպած մուգ դարչնագույն փոքրիկ ցողունը։ Այդ ցողունի վրա օրորվում էր դեղին ծաղկաբաժակով մի փոքրիկ ծաղիկ, որի կտրտված եզրերը ձյան պես ճերմակ էին։ «Սա բույս է, թե կենդանի»։ «Իհարկե չգիտես»։ «Դե, ես քեզ կասեմ, որ սա կենդանի է. եթե ժամանակ ունենայինք ավելի երկար մնալու այստեղ, դու հավանաբար կտեսնեիր, թե ինչպես է տեղից շարժվում. Իսկ քեզ անշուշտ հայտնի է, որ ծաղիկները չեն զբոսնում. Ավելի մոտիկից հետևիր, և կտեսնես, թե այդ ծաղիկն ինչպես է ձգվում, կծկվում, օրորվում. Բայց որպեսզի դու համոզվես, թե դա իրոք կենդանի է, մի հատ ծովախեց գետին բռնիր. դու իհարկե գիտես, որ ծաղիկները չեն ուտում, ճիշտ է»։ Այդ ասելով նա վերցրեց ծովախեց գետինը և գցեց հողմածաղիկի բաժակի մեջ։ Ծաղկաբաժակը փակվեց և կուլ տվեց ծովախեց գետնին։ Ջրով լցված փոսերից մեկում ես գտա մի փոքրիկ կատվածուկ։ Աշխատելով թաքնվել, կատվածուկն իր լողակները թաղել էր ավազի մեջ, բայց ես նրան նկատեցի մարմնի դարչնագույն ու սպիտակ բծերից և բերեցի պարոն Բյորելին։ «Դու կատվածուկը գտար նրա վրա եղած բծերով. գիշատիպ ձկներն էլ են դրանցով գտնում. ծովի հատակում մշտական պատերազմ է գնում. ուժեղները սպանում են թույլերին, ինչպես որ հաճախ պատահում է նաև ցամաքում. միայն ցամաքում դա արվում է փառքի կամ հարստության համար. խեղճ կատվածուկները վատ են լողում. նրանք բոլորովին կանհետանային երկրի երեսից, եթե բնությունը չհոգար նրանց մասին. տես, դրանց պոչը ծածկված է փշերով ու սեպերով. դրա համար էլ, երբ կատվածուկը փախչելով ազատվում է հետապնդումից, չի կարելի նրան հետևից բռնել. Եվ թշնամիները, որոնց ուշադրությունը գրավել էին կատվածկան բծերը, նահանջում են նրա զրահի առջև. դրանում է կայանում հավասարակշռության ընդհանուր օրենքը, որին դու առայժմ կարող ես միայն հետևել, բայց կհասկանաս ավելի ուշ, երբ մեծանաս»։ Ես հիացած էի։ Կարող եք պատկերացնել, թե այդ դիտողական դասը ինչպիսի տպավորություն թողեց ինձ նման հարցասեր ու հետաքրքրվող տղայի վրա, որը շարունակ հարցեր էր տալիս, իսկ այդ հարցերին երբեք ոչ ոք չէր պատասխանում։ Պարոն Բյորելի հանդեպ տածած երկյուղը, որն առաջ ստիպում էր ինձ լռել, արագ անհետացավ։ Նահանջող ծովի ետևից քայլելով, մենք հասանք մինչև շան գլուխը։ «Քանի ժամ մնացինք այնտեղ, չգիտեմ»։ Ես բոլորովին մոռացել էի ժամանակի մասին։ Ժայռից ժայռը էի վազում և պարոն Բյորելի համար բերում խեցիներ ու բույսեր, որպիսիք առաջին անգամ էի տեսնում։ Գրպաններս լցրել էի բազմապիսի նորություններով, որոնք առաջին հայացքից շատ հետաքրքիր էին թվում։ Բայց շուտով դեն էի գցում և փոխարինում ուրիշներով, որոնք հրապուրում էին ինձ իրենց նորությամբ։ Հանկարծ շուրջս նայելով, ես տեսա ափը, որն անհետացել էր մշուշում։ ամբողջ երկինքը միատեսակ բաց մոխրագույն էր, իսկ ծովն այնքան խաղաղ էր, որ հազիվ էինք լսում նրա ճողփյունը։ Եթե մենակ լինեի, անմիջապես կվերադառնայի, որովհետև լավ գիտեի, թե մառախուղի ժամանակ որքան դժվար է ավազի վրա ճանապարհ գտնելը։ Բայց պարոն Բյորելը ոչինչ չէր ասում, և ես չհամարձակվեցի այդ մասին ասել նրան։ Մինչդեռ մառախուղը, որ պատել էր ամբողջ ճափը, արդեն մոտենում էր մեզ, և ծխի քուլաների նման գետնից ձգվում մինչև երկինք։
«Այ, այ, այ, ահա և մառախուղը», ասաց պարոն Բյորելը։ «Եթե չենք ուզում աչքակապուկ խաղալ, որ բավական վտանգավոր կլիներ այստեղ, պետք է իսկույն վերադառնանք տուն. Վերցրու ցանցը»։
Հենց այդ պահին մառախուղը վրա հասավ ու պատեց մեզ։ Մենք այլևս չէինք կարողանում զանազանել ոչ հապը, ոչ էլ մեր ետևում 50 քայլ հեռավորության վրա գտնվող ծովը։ Ասես, սուզվել էինք գորշ մշուշի մեջ։
«Ծովն այնտեղ է»,
հանգիստ ասաց պարոն Բյորելը։ «Մենք պետք է ուղիղ դեպի առաջ գնանք»։ Սակայն ավազի վրայով ինչպես գնալ ուղիղ դեպի առաջ, երբ ոչ մի տեղ չկա ոչ կածան, ոչ շավիղ, ոչ որևէ հետք, ոչ էլ նույնիսկ մի զառի վայր կամ զառի վեր, որ ցույց տար, թե իջնում կամ բարձրանում ես։ Մեր վիճակը բարդանում էր նաև այն պատճառով, որ մինչև ափը մնացել էր կես լյոյից ոչ պակաս։ 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ ստիպված եղանք կանգ առնել։ Մենք հանդիպել էինք քարակույտերի։ «Կանաչ քարերն են», ասացի ես։
«Ոչ, սա Պուլդյուն է»,
առարկեց պարոն Բյորելը։ «Ճիշտ եմ ասում, պարոն, կանաչ քարերն են»։ Նա կամաց խփեց այդիս։
«Այդպես, այդպես. Կարծես, թե մենք մի քիչ համառենք»։
Եթե դրանք կանաչ քարերն էին, ապա մենք պետք է թեքվեինք աջ և շարժվելով ժայռերի երկարությամբ գնայինք Բորդյոյի ուղությամբ։ Իսկ եթե դրանք Պուլդյոն քարերն էին, հարկավոր էր թեքվել ձախ, այլապես կգնայինք ավանի հակառակ կողմը։ Ցերեկն այդ ժայռերը հեշտությամբ կարելի է տարբերել միմյանցից։ Նույնիսկ գիշերը լուսնի լույսով անմիջապես կճանաչեի դրանք։ Բայց հիմա, մառախուղի մեջ, մենք միայն տեսնում էինք ջրի մուռներով ծածկված քարեր և ուրիշ ոչինչ։
«Եկա կանչ դնենք»,
ասաց պարոն Բյորելը։
«Ափից եկող ձայները կօգնեն մեզ կողմնորոշվել»։
Բայց մենք ոչինչ չլսեցինք. ոչ ափից եկող ձայները, ոչ ծովի աղմուկը, ոչ էլ քամու շունչը։ Ասես ընկղմվել էինք ճերմակ բամբակի մեջ, որը փակել էր մեր աչքերն ու ականջները։
«Սա Պուլդյուն է», հայտարարեց պարոն Բյորելը։
Այլևս չհամարձակվեցի նրան հակաճառել, և հետևելով նրան, թեքվեցի դեպի ձախ։
«Մոտեցի իր տղաս», քնքշությամբ ասաց նա։ «Ձերկ ձերքի տանք, որպեսզի չկորցնենք միմյանց. Մեկ, երկուս, գնանք համակայլ»։
10 րոպե ևս քայլեցինք։ Հանկարծ նա սեղմեց ձերքս, կամաց ճողփյուն լսվեց։ «Նշանակում է սխալվել էինք. Մեր հանդիպած քարակույտերը կանաչ քարերն էին և ոչ թե Պուլդյուն, և մենք ուղիղ գնում էինք դեպի ծովը, որից հիմա մի քանի քայլ էինք հեռու»։